Vítám vás všechny na této křesťanské bohoslužbě. Vítám také vás, kdo se k nám připojujete po internetovém vysílání, a tak všichni společně pojďme soustředit naši pozornost na Pána Boha, chválit ho, vyjádřit mu svoji vděčnost. Začneme textem z dopisu Židům, kde ve 4. kapitole čteme: protože máme mocného velekněze, Ježíše, syna Božího, který na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu, přistupme směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Tak všechno je připraveno, přistupujme také v tuto chvíli společně k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Budeme zpívat píseň číslo 4, kterou tak krásně naznačilo úvodní preludium. Píseň číslo 4. Budeme se modlit, prosím, kdo můžete, povstaňme k úvodní modlitbě.
Pane Bože, tak moc ti děkuju za dar modlitby, který jsi nám dal. Moc děkuju za to, že jsi právě toto zvolil jako být tím prostředkem, aby jsme k tobě mohli mluvit. A tak vyznávám, že ne vždycky ten dar využíváme tak často a možná tak, jak bychom měli. Tak prosím, ať dokážeme opravdu s tvými dary nakládat tak, jak si ty zasloužíš a tak, jak by si přál, protože jsi nás stvořil ke svému obrazu a Častokrát jsou tam tak obrovské chyby v těch našich srdcích, že za té dokonalosti opravdu míjíme. Tak Pane, děkuji moc za ten kříž, který máme před sebou a který nám pořád nějakým způsobem připomínáš, když chodíme sem. A také tě moc prosím, abychom vždy právě si připomínali, že ty slova z té bohoslužby, které tak se vryjou do našich srdcí, my jsme právě měli tak využívat a uplatňovat, když opustíme dveře shromáždění. Ale tím moc, moc prosím, aby to tvé slovo v nás žilo po celý týdny. Tím moc prosím o ochranu toho pracovního týdne pro všechny z nás, kteří tady jsme. Amen.
Amen. Posaďme se. Děkuji Míše Pospíchalové a prosím Dana Pokorného o čtení dnešního podobenství. Je to v Evangeliu podle Lukáše v kapitole 19.
Budeme číst Lukáše 19 od 11. po 28. verš. Když to lidé poslouchali, řekl další podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni si mysleli, že Boží království se má objevit ihned. Proto řekl, jeden urozený člověk odešel do daleké krajiny, aby se ujal králování a pak se vrátil. Zavolal 10 svých otroků, dal jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Avšak jeho spoluobčané ho nenáviděli a poslali za ním poselstvo se slovy, nechceme, aby nad námi tento člověk královal. A stalo se, když se jako král vrátil, že si dal zavolat ty otroky, kterým svěřil peníze, aby se dověděl, kolik vydělali. Přišel první a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu, výborně, dobrý otroku, protože jsi v nejmenší věci byl věrný, měj pravomoc nad 10 městy. Přišel druhý a řekl, tvá hřivna, pane, získala 5 hřiven. Také tomuto řekl, i ty buď vládcem nad 5 městy. A přišel jiný a řekl, pane, hle, tvá hřivna, kterou jsem měl uloženou v šátku. Neboť jsem se tě bál, protože jsi přísný člověk. Bereš, co jsi nedal, a sklízíš, co jsi nezasel. Řekl mu, podle tvých slov tě budu soudit, špatný otroku. Věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel. Proč jsi nedal mé peníze na stůl směnárníkovi a já bych si je po příchodu vybral s úrokem? A těm, kteří tam stáli, řekl, vezměte od něj tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Řekli mu, pane, už má 10 hřiven. Pravím vám, že každému, kdo má, bude dáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Avšak ty mé nepřátele, kteří nechtěli, abych nad nimi královal, přiveďte sem a přede mnou je pobijte. Když to pověděl, kráčel napřed a vystupoval do Jeruzaléma.
Děkuji. V letních měsících čteme každou neděli jedno podobenství. Dnes je vlastně poslední neděle v této řadě a toto je tedy naše poslední podobenství v tomto cyklu. Byla tam řeč o pokladech, o darech svěřených. Zpívejme píseň o pokladu. Je to píseň číslo 89. 89. Thank you. Nyní mám něco pro vás, děti. Teď nevím, jestli je některé ještě někde jinde. Ano, Markétko, pojď dopředu, klidně, ať dobře vidíš. Vypadám jako ten z toho podobenství. První otrok, druhý otrok a pak přišel třetí. A říká, pane, tu hřivnu máš tady v tom šátku. Vracím. Tak jsem to zkusil tak znázornit tady s tou pěknou prázdninovou holí. Co to je v tom šátku teda? Výborně, ahoj Ondro, pojďte klidně tady dopředu. Jsem si dal ten stůl na špatnou stranu. Co to je v tom šátku, co to je ta hřivna? Hřivna je nějaký dar, nějaké obdarování, talent, nadání, nějaká schopnost, prostě dar. Já se podívám, co tady mám. Jo. Zajímá vás to? Tak, ha, míček. Někdo to třeba umí s míčem. Že jo, třeba nějaký fotbalista, nebo nějaký žongléř, nebo něco takového. Nebo možná někdo má takovou sílu, že by ho roztrhal a zničil. I tenhle tenisák, to je taky dobrá schopnost, že jo. Nebo co tady mám dál? Nožík. Někdo má třeba schopnost vzít krásný nůž a rozbít ho. Nebo s ním něco krásného vyřezat. Pak tady mám provázek, kdyby tady třeba byl Šimon, že třeba někdo rád uzluje. A nebo co mám tady? To není Bible. Je to knížka, ne? Knížka. Třeba někdo dokáže přečíst knížku a třeba znám lidi, kteří si pamatujou skoro všechno, co přečetli. To je super, to je skvělý dar, to se hodí v životě. Já spoustu věcí zapomenu. A nebo jsou lidé, kteří něco přečtou a rozumí tomu. A tohle není Bible, tohle jsou anekdoty, to jsou židovské vtipy. No, to je další takový dar, schopnost, že je třeba někdo vtipný. To se také v životě hodí. Pak tady mám nůžky, kterými spadly. Podali byste mi to někdo? Děkuji. Nůžky, že třeba někdo umí krásně vystřihovat. Mám tady ještě tušku. Někdo umí třeba takhle malou. Víš, proč je tak malá? Protože jsem si ji v týdnu strčil do kapsy a pak jsem si sednul. Tak je poloviční. Ale kreslit se tím dá. A nebo třeba jehlu a nit. Někdo umí vyšívat. Znáte někoho, kdo něco opravdu umí? Znáte někoho, kdo ať už s něčím z toho, co tady máme, anebo jinými věcmi, něco v životě umí? Výborně, ty umíš uzlovat. No to bychom si pak mohli vyzkoušet, provázek tady je. Ještě někoho byste řekli, že znáte? No já třeba, když se rozhlédnu tady kolem a vidím tady to krásné dřevěné obložení, tak vlastně musel být někdo, kdo to udělal. Krásně to pasuje, je to hezky natřený, jsou tam takové ty ozdoby, že jo? Nebo když se podívám na záclony, tak někdo musel být tak šikovný, aby sestrojil stroj, na kterém lze ty záclony utkat. To jsou krásné věci, které je možné umět. Znáte třeba někoho takového, kdo umí takovéhle věci? Ne? Ondru hasiče. A tak ten taky asi umí lecos. Třeba po žebříku nebo po lanech hasit oheň. Výborně, nebo? Výborně, no to se hodí, zvlášť když hoří. Mluvíme tady o hřivnách, Hřivny, to je něco, co nějaký dar, nějaké obdarování, a ten, kdo třeba umí hasit, tak má nějaké obdarování a rozvíjel ho. Ale já mám na vás otázku. Vy znáte dospělého chlapa hasiče nebo člověka, který se strojí nějaký stroj, a mě zajímá, co myslíte, když těmhle lidem, ať už nějakým ženám nebo mužům dospělým, když jim bylo tolik jako vám, uměli to už? Uměli to? Ten hasič, když mu bylo tolik jako tobě, Ondro, uměl to? Už uměl hasit oheň? No asi s hračkama určitě. Ale člověk se to musí teprve naučit. A to dnešní podobenství, a to dnešní, proto chodíte do školy, to dnešní podobenství je o tom, že Pán Bůh nám dává určité dary. A líbí se mu, když my je budeme rozvíjet a hodně se toho naučíte. A tak buďte pilní v tom, co se učíte. I o prázdninách se člověk naučí spoustu věcí na táboře a jinde. A v tom podobenství je i vidět, že Ježíše zajímá, co vlastně my uděláme s tím, čím nás v životě obdaroval. A podařilo se to uhasit? Tak to je dobře. Tak jsme pootevřeli černou kroniku s tím, kde všude hořelo. Ano, je potřeba být opatrný, že? Aby z toho ohně nevznikl požár. Budeme číst ještě druhý úryvek z Bible, a to z dopisu apoštola Pavla do Korintu, z prvního dopisu ze 4. kapitoly. První dopis apoštola Pavla do Korintu, kapitola 4. od 1. verše do 5. Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský soud, vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. A zpívejme společnou píseň číslo 200. Píseň číslo 200. Máme před sebou Ježíšovo podobenství takzvaně o hřivnách. Proč mu vůbec věnovat pozornost? Jednak Ježíš se snaží tím podobenstvím něco podstatného sdělit. Ale pak vlastně, když si představím Ježíše, jak se tam zastaví na konci Jericha a říká toto podobenství těm, kteří jsou kolem něho zrovna, tak je to ten Syn Boží, do něhož já jsem vložil své životní naděje a očekávání a proto se chci zaposlouchat do toho, co říká. Klíčovou větou celého podobenství je věta hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Vyzkouším, jestli nám funguje dálkové ovládání. Se to tam bude promítnout. Nejde mi to. Podaří se ti to, Michale? Aha, tak o dva zpátky. Máme hodně sluníčka dneska. To je ta klíčová věta. Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Uvidíme, jestli se to podaří. Ježíš mluví o Božím království. Přemýšleli, jestli teď, když Ježíš je na cestě do Jeruzaléma, tak jestli už to království přijde? Ne, nevidím to, to nevadí. Je řeč o Božím království. A on říká, hospodařte, dokud nepřijdu. Boží království, no to je vlastně ta dobrá zpráva, to evangelium. Boží království je vlastně místo, kde Bůh vládne. No to je vlastně nebe. Tak bychom si to mohli představit. A to je pointa tohoto podobenství. Že když Bůh vládne, tak svěřuje dary, abychom jimi hospodařili. Dovolím si to podobenství nazvat trochu z Ježíšovy strany jako takovou politickou nekorektnost. Ta dobrá zpráva pro nás spočívá v tom, že nám je něco svěřeno a hospodář pak v jednu chvíli přijde a na féra to s námi vyúčtuje. Tak v tom je ta dobrá zpráva. Našel jsem v jednom kvalitním komentáři k tomuto podobenství přehled jiných, a on tam poznamenává, že někteří při výkladu Ježíšových podobenství toto podobenství rovnou přeskočí. To poselství by mohlo vyznít zákonicky, že hospodář po nás chce pouze výsledky. No, pojďme se zkusit zaposlouchat do těchto Ježíšových slov. V jednom z těch výkladů od Františka Žilky, prvorepublikového novozákonníka, tak on to vykládá takto. Zaslouženě smutný osud stíhá pohodlného lenocha, který z toho, co je mu svěřeno, vůbec netěží ani pro pána, ani pro jiné a konečně ani pro sebe. Škoda zakopaných hřiven. Pohodlný lenoch. Tak to neříká Ježíš, tak to říká František Žilka. Uvědomuji si, že mě to vlastně vadí. Já bych si přál nějakou odměnu i pro lenocha. Ale možná to ve mně odhaluje hlubší kořeny socialismu, v kterém jsem v 80. letech vyrostl, než jsem ochotnej si připustit. Byly doby a jsou místa, kde lenoch umírá hlady. Dát lenochovi jen tak jídlo znamená, že někdo jiný umře hlady. No ale my jsme bohatá společnost, my si můžeme dovolit třeba i vlastně takovou zvrhlost, jako je, nebo nectnost, jako je lenost, tak ji považovat za něco přijatelného. V Ježíšově podobenství tedy promlouvá specifický, zvláštní typ hospodáře. Je to hospodář, který stvořil vesmír a hospodaří ve velkém i v drobném, v životě každého z nás. Pojďme tedy naslouchat té dobré zprávě o dobrých božích darech, které jsou nám svěřeny a které náš hospodář vyúčtuje. Zkusme otevřít své srdce tomu, co Bůh dává do našeho života. Co to je ta hřivna? Už jsem to tak trochu vyložil v tom slovíčku pro děti. Biblické překlady používají slovo hřivna nebo talent, které v tehdejší době znamenaly finanční částku. Možná něco jako když dneska řekneme meloun, nebo že to stálo 2 táci. Ale právě díky tomuto podobenství slovo hřivna nebo talent, což jsou jednotky, získaly jiný význam. Získaly význam talentu, hřivny, nadání, obdarování, schopnosti, příležitostí, darů. V podobenství čteme, že hospodář tu jednu hřivnu považoval za nepříliš velký obnos. Říká tam tomu prvnímu, byl si věrný v docela malé věci. Byla ti svěřena jedna hřivna, něco malého. Ježíš v podobenství, ani evangelista, který to vypráví, máme to ještě u Matouše, nepřibližují, co by tou hřivnou mělo ve skutečnosti v našich životech být. A proto mám za to, že bychom to měli vykládat široce. Nejenom ty dary duchovní, nadpřirozené, ale také ty přirozené, přirozená obdarování. Ale možná také život. Život jako dar, který je nám svěřen. A nakonec také křesťanskou víru. Bůh nás obdarovává přirozenými možnostmi a schopnostmi. To má ohromnou výhodu, protože hospodařit s nimi je přirozené. Vezměme si třeba hudebníka. Hrát na hudební nástroj nebo zpívat. Pro člověka, kterému je to dáno, tak je něco přirozeného. Pochopitelně, musí se nutit k tomu pilně cvičit, pohrát si s náročnými, obtížnými částmi nebo partiemi nějaké skladby. To ano, nejde to samo, ale když se donutí a sedne k tomu, tak vlastně dělá to, co je mu přirozené. Kdybych vzal nějaké nadpřirozené duchovní obdarování, mám osobní zkušenost s pedagogickou minulostí, takže ta je docela dobrá otázka, talent učit, anebo duchovní dar vyučování. Jak moc odlišné věci to jsou, jak moc jsou si blízko. Ten přirozený talent předávat druhým a ten nadpřirozený duchovní dar vyučovat v církvi. Myslím, že jsou to různé věci a přece jsou si blízko. A opět i u těch nadpřirozených duchovních darů hospodařit s nimi je vlastně přirozené. Tak to je ohromná výhoda. Dobrá motivace, dobrý důvod hospodařit s dary, které nám Bůh svěřil. Zažil jsem o prázdninách krásný okamžik. Nejsem rybář, nemám na to papíry ani nářadí, ale baví mě to a těší mě to. Kamarád mě vzal sebou na brigádu, kdy se pstruzy ze sádek vypouštěly do potoků. A tak nejprve jsme je těmi vezírky nabrali, vylovili ze sádek, pak následoval nějaký převoz, pak jsme je teda vyházeli do potoka. No, pro některé to byl takový šok, že v tom potoce zůstali břichem nahoru. Tak mi ukazovali, co mám dělat. Že ho mám obrátit břichem dolů, držet ho za ocas, hlavou proti proudu, aby ten kyslík mohl procházet žábrami, aby se z toho šoku mohl dostat. A pak přišel ten krásný okamžik. Jsem ho držel za ocas a furt byl jak mrtvola a pak najednou zamával ocasem a zmizel. To je příklad šoku, který nás vykolejí, ale vlastně je přirozené pro rybu zamávat ocasem a dát se do pohybu. Různé události, život nás nerozmazluje leckdy, hřích, sobectví, dostáváme různé šoky, které nás mohou rozhodit z té přirozenosti, která je od Boha. Ale vlastně hospodařit z dary, které nám Bůh dal, je něco velmi přirozeného. Vidím další důvod v tom podobenství, proč hospodařit z dary, které nám Bůh dal. Ti služebníci, kteří hospodařili, tak si byli vědomi toho, že ta hřivna není jejich. Říkají, pane, tvoje hřivna vynesla dalších 10, nebo tvoje hřivna vynesla 5. Neříkají moje hřivna, říkají tvoje hřivna. Myslím, že snadno potkáme člověka, který bude považovat třeba své zdraví, svůj zdravotní stav nebo svůj dům za výdobytek vlastních rukou, za něco, co je opravdu jeho, a neřekne, to je dar. Řekne, to je moje, to jsem si udělal, zasloužil. No, někdy takového člověka potkáme i v zrcadle. Dary vnímat jako dary, ne jako majetek. Jedni moji přátelé mě naučili říkat tomu, že to držím v otevřené dlani. Ne v pevně sevřené, jako něco, co vlastním, co mi Bůh dal a co teď je moje. Ale v otevřené dlani, jako něco, co je mi svěřeno do správy, s čím hospodařím. Tak to je to, myslím, s naším životem. Život jsme si nedali, nemáme si ho ani brát. A možná někdo řekne, už jsem tady dlouho, ale naživu. A ten život, který dostáváme, tak je dar, ale vlastně také závazek, jak jím hospodaříme. Nebo děti. O dětech říkáme, máme děti, nebo jsou naše. Není to tak úplně pravda. Náleží Bohu. Nám jsou svěřeny. Jsme víc, aspoň tak to já zažívám, jsme víc jejich vychovatelé, rozhodně ne majitelé. Boží dary nejsou naším majetkem. On nám je svěřuje a někdy je také odnímá. Kolik příběhů lidí bychom dali tady dohromady, kteří nějaký dar, který v životě přijali, tak považovali za svůj a tak se ho drželi, až to tím všechno pokazili. Tak to je další důvod, proč hospodařit, protože jsou to dary. A jako dary si to i v mysli podržet. Vidím v podobenství třetí důvod, proč hospodařit s těmi svěřenými dary, ať těmi přirozenými, nadpřirozenými, nebo třeba životem. A to je to, že přijde hospodář a řekne, tak ukaž, podíváme se, jak jsi hospodařil. Prostě ten okamžik zodpovědnosti, to vědomí odpovědnosti. To hospodáři dělají, že pak vyúčtovávají, takže bychom to neměli mít vesmírnému hospodáři za zlé. Patřím mezi ty, kteří by se hádali, že víra je také dar. Není to jen moje odpověď na Boží volání, na Boží zastavení, ale je to také dar, který jsem přijal, který on svým slovem ve mně probudil, vzbudil. A tak víra, kterou jsme dostali, je dar, od kterého vlastně Bůh právem očekává, že přinese nějaké ovoce, užitek jako hospodář. Až se hospodář vrátí, a na to se jako křesťané těšíme, je to naše naděje, že se vrátí, tak vyúčtuje s námi, jak hospodaříme. Když se dívám na náš život, tak mi přijde, že je úplně jasné, že většinu našeho obdarování od Boha zužitkováváme jinde než v církvi. No prostě tam, kde trávíme většinu času. matky v domácnosti, mladí, děti, mládež ve škole, pracující v práci, důchodci, tam, kde chtějí, ne, je to tak, nebo tam, kde je potřeba. To jsou ty oblasti, kde hospodaříme především s těmi dary, které nám Bůh dal. A až se Ježíš vrátí, tak nám řekne a podívá se na to, jak jsme hospodařili. A ještě poslední, čtvrtý důvod vidím v tom podobenství k tomu hospodařit vděčně a s radostí s těmi dary, které nám Bůh dal. A to je odměna, o které tady Ježíš mluví. Četli jsme o tom také v tom dopisu apoštola Pavla, že od správců se nežádá nic jiného, než aby každý byl shledán věrným. A Pán vynese na světlo to, co je skryto ve tmě. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. Apoštol Pavel zdůrazňuje, že se žádá věrnost a že to pak Pán ocení. V Ježíšově podobenství tou odměnou je správa měst. Chápu to, že to je součást toho obrazu. Že Ježíš tím neříká, že se máme těšit na nějakou teplou židli v Božím království, ale že tím říká, že ten, kdo dobře hospodaří, tak potom hospodaří nebo dělá totéž, co dělá ten jeho pán. Takže král králuje, dobří služebníci králují spolu s ním. A tak vlastně jde o tu blízkost, o to podílení se, o to, že Ježíš říká, no a ten, kdo dobře hospodaří, bude se mnou, bude v mé přítomnosti, bude se podílet na tom, co dělám já. Pokusil jsem se z celého podobenství vybrat 4 důvody, proč dobře hospodařit. Tak je zopakuji. Vždyť v těch darech, ať už přirozených nebo duchovních, nadpřirozených, jsme jako ryba ve vodě. Jsou přirozené, je nám to blízké s nimi hospodařit a tak to dělejme. Zároveň potřebujeme si být vědomi toho, že jsou to dary a jako dary je vnímat, ne jako majetek náš, který má sloužit nám, ale jako dar, který je nám svěřen. Ano, přijde hospodář a vyúčtuje s námi to, co nám svěřil. To je další důvod. A ten čtvrtý, no odměna na konci. Tímto podobenstvím uzavíráme letní měsíce, které jsme strávili nad Ježíšovými podobenstvími. Možná si nevzpomenete, kdo jste tu byli, ale začínali jsme podobenstvím o rozsévači. Ježíš jako ten, který rozsévá zrno, které má nadpřirozený potenciál v sobě, života. A uzavíráme tento prázdninový cyklus podobenstvím, kde Ježíš jako hospodář přichází a vyhlíží úrodu z toho, co zasel. Mohlo by to vyznít nějak zákonicky, že Ježíš chce po nás jen nějakou efektivitu, nějaké užitky. Ale ono to vyplývá z toho, že on nás vykoupil. On za nás zaplatil a my jsme jeho. My mu patříme. A toto s tím přirozeně souvisí, že nám dává své dobré dary těm, kteří jsou jeho. A on je velmi štědrý a dává i těm, kteří ho neuznávají a nerespektují. A tak jsem se soustředil na ty dobré dary a na dobré důvody, proč s nimi hospodařit. Je toto kázání určeno pouze křesťanům? Myslím, že to vědomí svěřených darů, takže není zdaleka přítomné jenom v církvi. To potkávám i u řady lidí, kteří v Ježíše nevěří a nepovažují ho za svého pána. Všichni jsme lecos přijali a tak myslím, že si z toho všichni můžeme něco vzít. Buď to můžeme svázat do uzlíčku a vrátit, tak jako ten třetí služebník v podobenství, anebo jít a hospodařit. A tak jsem chtěl sebe i vás povzbudit k tomu, abychom s radostí hospodařili, protože Bůh nám dává dobré dary. Amen. Píseň, kterou jsem vybral teď po kázání, tak je modlitbou, tak snad s ní budeme moci souznět a vyjádří i vaše myšlenky, to, co máte na srdci. Píseň číslo 252. 252. Nyní bude prostor ke ztišení a k modlitbám. Prosím, kdo můžete, povstaňme. Thank you. Pane Ježíši Kriste, náš hospodáři, vyhlížíme tvůj druhý příchod a vlastně s ním i okamžik, kdy s námi budeš účtovat o darech, které jsi nám dal. A tvé dary probouzejí vděčnost i vědomí zodpovědnosti. Děkujeme ti za tvoji štědrost, za to, že dary, které dáváš, tak mají ohromný potenciál. Protože je to zrno a sedba, která je od tebe. A tak může přinést ohromný užitek a posloužit mnoha lidem. Prosím o odpuštění. Tak, jak jsme to vyspívali v té písni, prosím o tvoji milost a pomoc. Pomoz nám být věrní v tom, co jsi nám svěřil. A mám teď na mysli tu většinu našeho života, ať už se odehrává v práci nebo ve škole, v péči o další lidi, v řešení nejrůznějších úkolů. Kéž tam všude, na všech místech, můžeme využívat a dobře hospodařit a investovat dary, které jsme od tebe přijali. Přimlouváme se za ty, kteří jsou na mimořádně exponovaných místech ve společnosti pod velkým tlakem. Zvlášť prosím za křesťany ve veřejném prostoru, aby si je chránil a dávali moudrost. Za ty, kteří dávají obživu, zaměstnavatelé, kteří dávají obživu dalším lidem. Prosíme, dávej jim moudrost k tomu, jak hospodařit s dary, které si jim svěřil. Amen. Posaďme se. V té písni, kterou budeme teď zpívat, tak stále ještě pokračujeme v tom přemýšlení o tom podobenství. Ta píseň je o tom, že naše víra, kterou jsme dostali, tak je darem od Boha. Je to píseň číslo 250. 250. Mám zde nyní několik informací, oznámení. Skupina našich mládežníků je tento víkend na festivalu United ve Vsetíně. Ve čtvrtek na biblické hodině od 18.30 pokračujeme v prázdninovém cyklu praktických oblastí křesťanské služby. Tentokrát, tento týden, to bude přímluvná modlitba. Už jsme tomu věnovali jeden večer na zborové dovolené, tak se k tomu ještě vrátíme na biblické hodině. Příští neděle je první zářijovou nedělí, už tedy bude i besídka pro děti s Lenkou Bartoškovou budete mít. Také je to první neděle v měsíci, ale nebude ještě večeře páně, tu jsme odložili na tu následující, na 8. září. A první neděle v měsíci také bývá večerní modlitební setkání, ale protože pak druhý den začíná škola dětem a s tím můžou být spojené různé starosti, tak i ta večerní modlitební chvíle je odložena na 2. zářijovou neděli, aby to nekolidovalo s našimi povinnostmi. A když se podívám do poloviny října, tak na nástěnce visí nabídka, a také to najdete v internetovém kalendáři, s dětmi na kole Hronovském, víkend 18. až 20. října. Trasa je zcela nenáročná, vede v podstatě pořád z kopce, což je dobré, když je to na kole a ne v životě, po cestách, případně vedlejších silnicích, velmi hezkou krajinou. Je potřeba dát vědět Zdeňkovi Vojtíškovi, stále ještě jsou volná místa, neodkládejte to, uzávěrka bude 15. září. Z mé strany jsou to oznámení všechna, jestli je ještě něco, co je potřeba říct. Asi je dobré připomenout, vidím tady několik z vás, buď hostů po delší době, anebo možná i poprvé, že opatroníž teď po bohoslužbě je občerstvení, tak se nemusíme rozutíkávat. Je-li to všechno, tak prosím, abychom povstali a uzavřeme bohoslužbu slovy apoštola Pavla z 2. dopisu Timoteovi. Říká tam: věrohodné je toto slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Bohu buď chvála za jeho věrnost. Jděte v pokoji. Amen. Posaďme se a zpívejme závěrečnou píseň. Je to číslo 446, píseň 446.